Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní prvého plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. Jednou z častí navrhovaného národného integrovaného reformného plánu v oblasti energetika je jej dekarbonizácia. V plynárenstve to znamená posilnenie významu tzv. Zelených plynov, napríklad biometánu. O jeho potenciále sa budem rozprávať s vedúcim rozvoja sieťového obchodu v SPP distribúcii Jergušom Vopálenským. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak aké sú možnosti rozvoja biometánu na Slovensku? Doteraz sa biometán ešte na Slovensku neprodukuje. Máme určitú sieť bioplynových staníc, ale tie produkujú akurát bioplyn.
V prvom rade si dovolím povedať, že častokrát sa hovorí o dekarbonizácii slovenskej energetiky, ale tu treba opätovne raz dôrazniť, že slovenská energetika je už teraz na tom emisne vynikajúco. Keď spravíme nejaké tie najľahšie a najefektívnejšie kroky, ako je náhrada uhlia v systémoch CZT a v individuálnom vykurovaní, tak budeme šiesta najmenej emisná energetika. Takže keď sa bavíme aj o nejakých ďalších krokoch, toto sú kroky, ktoré treba spraviť, ako napríklad širšia implementácia zelených plynov, keď si aj ostatné odvetvia splnia svoju úlohu. Ale treba sa tomu samozrejme venovať už teraz, lebo tu je to nejaký dlhodobejší proces. V súčasnosti máme na Slovensku zhruba 113 bioplynových staníc. Zväčša sú to tzv. Poľnohospodárske bioplynové stanice, ktoré spracúvajú teda najmä kukuričnú siláž a vyprodukované teplo si spotrebujú v rámci nejakého svojho areálu alebo na vykurovanie nejakých hal alebo podobne v rámci tej poľnohospodárskej, respektíve v rámci ich prevádzky. A tá motivácia vyrábať biometán nie je kvôli tomu, lebo keď si pozrieme napríklad cenovú vyhlášku, ktorú sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, je len veľmi malý rozdiel medzi výkupnou cenou elektriny vyrobenej z bioplynu a z biometánu. Ale samozrejme, biometán je technológia, respektíve komodita, ktorá slúži na niečo iné ako bioplyn, slúži na dekarbonizáciu iných sektorov, ako napríklad systémov centrálneho zásobovania teplom, alebo využiteľný v doprave. A je to práve na to, že je to technológia, ktorá má slúžiť na dekarbonizáciu ako keby ťažšie dekarbonizovateľných odvetví a nie na jednoduché spálenie na mieste, tak tá technológia je drahšia. Ale keďže je malý rozdiel a samozrejme sú nejaké náklady na upgrady tých súčasných bioplynových staníc, načistenie vlastne bioplynu, to znamená súčasná flotila bioplynových staníc nemá motiváciu, logicky nemá motiváciu prejsť na výrobu biometánu, lebo by nezískala v podstate žiadnu vyššiu pridanú hodnotu od štátu. Toto sa samozrejme zmení, keď im uplynie podpora, lebo oni veľa tých možností bohužiaľ nebudú mať. V zásade budú môcť ukončiť činnosť, zapojiť sa do nejakých aukcií, ak budú, i keď tie aukcie kvôli tomu otázne, či budú vypísané pre bioplynové stanice, lebo ten práve tá obrovská vysoká pridaná hodnota biometánu preráža tú hodnotu toho bioplynu, lebo tam využiť toho tepla je v podstate možné len v rámci toho areálu, alebo začať vyrábať biometán. A tam vidíme vlastne príležitosť, a teda my ako plynári, že určite nejaká, my teda máme vieru, že určite nejaká časť z tej flotily 113 bioplynových staníc, pokiaľ sa odstránia nejaké prekážky v legislatíve, začne vyrábať skutočne biometán. To je jedna časť, prepáčte.
Aký je tam ten potenciál pri tej flotile? Pretože mnohí z tých majiteľov vlastne išli do tohto biznisu prakticky len kvôli tej podpore, ktorá keď sa im skončí, tak táto motivácia klesne. To znamená, že aký vidíte potenciál v tom, že aký počet možností bioplynových staníc sa dokáže upgradovať alebo bude mať tú motiváciu sa upgradovať?
Keď si to zoberieme čisto technicky, my sme si robili pomerne detailnú analýzu, normálne na mapách, jednak v našom informačnom, geografickom informačnom systéme, jednak z nejakých verejne dostupných geografických systémov. Keď si zoberieme z hľadiska technického, to znamená nejaké tlakové úrovne, potrebná dĺžka prípojky, aké sú tam výkony tých bioplynových staníc, ktoré sú vhodné na tvorbu biometánu, tak je to minimálne 34 kusov, by sa vedelo pomerne rýchlo pripojiť. To hovoríme o technickej pripojiteľnosti, pričom ich produkcia biometánu by bola niekde na úrovni 60 miliónov metrov kubických, čo sa zdá málo, ale keď si zoberieme, že ako som povedal na začiatku, potenciál biometánu je najmä pri dekarbonizácii ťažko dekarbonizovateľných sektorov, tak keby sa tento biometán bol nakupovaný a spaľovaný v súčasných systémoch CZT, tak tieto by sa skokovo dokázali dekarbonizovať zhruba na 30%, pričom Slovensko má záväzok, respektíve sektor teplárenstva má záväzok zvyšovať podiel OZE o 1%, takže veľmi zjednodušene by mali systémy CZT na 30 rokov vystarané, teda tie, čo spotrebujú zemný plyn. Takže ten príspevok aj tých 34 pri dekarbonizácii teplárenstva by bol obrovský.
Aký je potenciál vôbec celkovo na Slovensku, čo sa týka produkcie biometánu? Existujú možno takéto analýzy?
Existujú. Veľmi dobre je to spracované v integrovanom národnom energetickom klimatickom pláne. Tam je to rozdelené podľa zdrojov výroby biometánu. Taká najkrajšia, ak si môžem dovoliť použiť tento výraz, najkrajšia výroba biometánu je asi zapasovanie výroby biometánu do širšieho konceptu cirkulárnej ekonomiky, kde vlastne dôsledne triedíme zmesový komunálny odpad, vyseparujeme plasty, vyseparujeme tzv. BRKO, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý následne zhodnocujeme. A zhodnocujeme ho tak, že z neho vyrobíme biometán. Pokiaľ máme dobre vyseparovaný ten biologicky rozložiteľný komunálny odpad, tak ten výsledný produkt z fermentácie vieme ešte použiť ako hnojivo, čo sa vlastne robí v Rakúsku, lebo v Rakúsku majú poľnohospodári uloženú povinnosť, že nejaké percento používaného hnojiva musí byť práve ako keby tento biologické hnojivo. Takže vieme to krásne zapasovať do toho konceptu cirkulárnej ekonomiky a ten potenciál je niekde na úrovni tých 70 do 80 miliónov metrov kubických, čo sa tiež nezdá veľa, ale ten biometán v tomto procese je ako keby len jedna z pridaných hodnôt celého toho. Najväčšia pridaná hodnota je tá, že nemusíme skládkovať tento odpad, ale ho vlastne ako keby využijeme a ešte máme z neho nejaké hnojivo a nejaký biometán. Keď hovoríme o ďalších nejakých potenciáloch, keby sme napríklad lepšie manažovali kuchynský a reštauračný odpad, tam je ďalších zhruba 40 až 50 miliónov. A plus zavedenie nejakej lepšej využiteľnosti poľnohospodárskych exkrementov hospodárskych zvierat, tak tam je najväčší potenciál až do úrovne nejakých 200 miliónov. Samozrejme, závisí to veľmi od ekonomiky toho vykonania. Suma sumárum sme niekde na úrovni nejakých 300 miliónov metrov kubických. To je nejaká ako horná hranica reálneho odhadu. Hovorím, čo sa nemusí zdať veľa, ale pri použiteľnosti napríklad v systémoch CZT, tak sme na 80% dekarbonizácii celého sektora systémov CZT, čo nie je málo, čo je ako keby...
Na druhej strane priemerná ročná spotreba zemného plynu na Slovensku je zhruba 5 miliard alebo okolo 5 miliard metrov kubických, takže toto číslo sa matematicky dostáva pod úroveň 10%, čiže je to do nejakej jednej desatiny možnej náhrady akoby potreby zemného plynu, ktorá je aktuálne na Slovensku. Tam ešte stále akoby to nie je to finálne riešenie. Ale chcem sa opýtať k ďalším možnostiam biometánu, napríklad v doprave. Pretože doprava je takisto z hľadiska emisí veľký problém. Je to sektor na rozdiel od energetiky, ktorý sa za posledných 30 rokov len minimálne emisne zlepšil.
Uh-huh. Presne toto je jeden z veľkých problémov. Ja by som sa vrátil, že tých plynárenstvo nie je určite emisný problém Slovenska. Určite nie, keď si pozrieme, ako veľmi Slovensko kleslo viac než 40%. A ako ďalej, respektíve ako pričom sektor energetiky klesol z ďaleka zďaleka najviac zo všetkých sektorov od nejakého roku, od nejakého roku 90. A očistil sa, keď dokončíme vlastne tú dekarbonizáciu nejakou náhradou uhlia, tak budeme mať veľmi, veľmi čistú energetiku. O mnoho čistejšiu, ako majú Nemci, Česi, okolité krajiny, budeme mať ako keby jednu z najlepších energetik. A implementovať drahé riešenia na náhradu tých 5 miliard kubíkov v súčasnej dobe není rozumné, lebo napríklad súvisí to s tým, aj keď možno vyzerá, že sa odkláňam od témy, súvisí to s tým, lebo máme iné sektory, ktoré nielenže klesajú, ale rastú. Napríklad Národný integrovaný energeticko-klimatický plán hovorí, že bude do roku 2030 bude výrazný nárast emisí z dopravy. Takže tomuto sa musíme venovať. A nie, respektíve emisie z priemyslu budú stagnovať. Musíme sa venovať energetickej efektívnosti v priemysle a práve tejto doprave. A práve biometán aj v doprave by bol, respektíve bio, CNG, by bol jeden z nástrojov, ako tento ťažko, veľmi ťažko dekarbonizovateľný sektor dekarbonizovať. Je veľmi ťažko dekarbonizovateľný, lebo aj my, keby sme začali teraz ho dekarbonizovať, tak to pôjde relatívne pomaly, kvôli napríklad cenovej nevýhode elektromobilov, alebo cenovej nevýhode vodíkových aut, alebo chýbajúcej infraštruktúre. Ale jednak to znamená, že budeme znižovať súčasný stav veľmi pomaly, ale budú ľudia naďalej kupovať dízlové a čoraz viac dízlových a benzínových aut. Čoraz viac, ako keby my keď vidíme ten trend, že v Bratislave má jedna rodina už v súčasnej dobe bez problémov dve auta, v niektorých prípadoch aj tri, keď si zoberieme nejaké dovolenkové, tak tento trend sa rozšíri so vstupajúcou kúpyschopnosťou aj do miest ako do miest do regiónu. To znamená, že ten nárast automobilovej dopravy tu bude veľký. A títo ľudia to nebudú ľudia, ktorí budú kupovať auto na alternatívny pohon. Znamená, že musíme využiť v doprave všetky dostupné prostriedky. A nie je to konkurencia. Veľmi sa mi nepáči, keď tí, čo hovoria o CNG, častokrát z môjho osobného hľadiska častokrát kritizujú elektromobilitu a elektromobilita kritizujú CNG a vodík kritizuje obi dvoch. To nie je, lebo všetci máme ako keby rovnaký cieľ dekarbonizovať tú súčasnú flotilu. A ten potenciál, ten kanibalizmus tých vzájomných technológií tam nebude ešte veľmi dlho.
Samozrejme na stole je, a v týchto mesiacoch sa o tom diskutuje, Národný integrovaný reformný plán, teda tzv. Ten plán obnovy, slovenská verzia. Do akej miery je v ňom premietnutá podpora, povedzme, aj týchto dekarbonizovaných plynov, ako je biometán, a respektíve, čo by mohli byť také nejaké väčšie impulzy, ktoré by mohli pomôcť rozvoju?
V prvom rade niektoré veci v Národnom reformnom pláne sú veľmi dobré, ako napríklad plán venovať sa obnove rodinných domov, ideálne obnove rodinných domov tých domácností, ktoré kúria tuhým palivom a najviac znečisťujú ovzdušie, lebo tam sa dosiahne neuveriteľná synergia medzi riešením problému ochrany ovzdušia, riešením energetickej chudoby, ktorá sa u nás rieši bohužiaľ na papieri, a riešením ako keby energetickej efektívnosti. Tam je nejaký predpoklad 80 000, ideálne keby sa podarilo obnoviť až 120 000 domov, lebo podľa odhadu SHMU až tých 120 000 rodinných domov je má tie najstaršie kotly, ktoré najviac znečisťujú a ovzdušie, takže sa tam v zime v tých dolinách nedá dýchať. Toto sú naozaj dobré veci. Potom ďalšia veľmi dobrá vec je podpora alternatívnych palív v doprave. Partikularity, ako napríklad podporu nejakú biometánu do budúcnosti, alebo podporu zelených plynov, tento reformný plán veľmi neobsahuje. Ale je logické, podľa mňa, že ju neobsahuje, lebo oni sa, nehovorím, že by ju nemal obsahovať, ale poviem prečo, lebo v Národnom reformnom pláne majú byť relatívne rýchlo zrealizovateľné veci. Podpora vodíka je napríklad beh na dlhé trate. V Národnom reformnom pláne by mohlo byť, aby malo byť napríklad alokované prostriedky na upgrade bio, na investičnú podporu na upgrade bioplynových staníc na biometánové. Áno, toto by tam mohlo byť. Ale zase je možnosť ešte pri nastavovaní eurofondov na toto myslieť, čo by sa naozaj na to malo myslieť, lebo toto sú tie kvázi low hanging fruits. Ďalej, ale čo jedna vec, čo v Národnom integrovanom reformnom, respektíve v Národnom reformnom pláne jednoznačne chýba, je plán obnovy vozových parkov samospráv, napríklad na alternatívne paliva. Lebo toto sú veci, ktoré sa dajú, keď si pozrieme čerpanie prostriedkov z IROP, ktoré mali samosprávy k dispozícii na obnovu vozových parkov, to bolo čerpané veľmi, veľmi rýchlo. To znamená, že v Národnom pláne reforiem majú byť veci, ktoré sa dajú spraviť rýchlo a obnova vozových parkov napríklad na CNG busy alebo na elektrobusy sa dá spraviť veľmi, veľmi rýchlo. Dôležité je, aby bola zachovaný princíp nejakej technologické neutrality. Dať nejaký lump sum, to znamená nejaký paušál samospráve, dajme na úrovni nejakých 250 000 na autobus a kúp si v podstate, čo uznáš za vhodné. To znamená, že sú tam v tom národnom pláne reform sú naozaj dobré veci, ktoré by mali byť len trošičku parametricky zmenené, napríklad ambicioznejšie, alebo ešte pridané napríklad, že sa to má vzťahovať na domy vykurujúce tuhým palivom, aby to malo nejaký environmentálny zmysel. A potom sú tam veci, ktoré by bolo na čím ešte tam pridať, o ktorých som povedal, najmä tá CNG doprava.
Ďakujem pekne za rozhovor, za váš čas. Hosťom podcastu Otvorenie o plyne bol vedúci rozvoja sieťového obchodu a v spoločnosti SPP Distribúcie Erguš Vopalensky. Ďakujem a do počutia na budúce.
Ja ďakujem veľmi pekne.
Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.